Laida ekspertai patarė pristato pasirinkite tiekėja.lt.
Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Dalį gyventojų liko mažiau nei mėno pasirinkti elektros energijos tiekėją. Pavėlavę tai padaryti, už elektrą mokės 25% daugiau. Kodėl nemaža dalis gyventojų savo apsisprendimą atideda paskutiniai minutei ir ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis tiekėją? Apie tai šiandien kalbame su ESO paslaugų tarnybos vadovu Renaldu Radvila. Sveiki.
Labai diena.
Na, ką rodo jūsų naujausi turimi skaičiai, kiek gyventojų apskritai patenka į tą pirmąją etapą ir koks procentas jų jau pasirinko elektros energijos tiekėją?
Tai šios dienos ryto duomenimis iš 98 tūkstančių privačių klientų, kurie turėtų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, 35 tūkstančiai arba, taip grubiai skaičiuojant, jau 35% klientų yra padarę savo apsisprendimą ir pasirinkę nepriklausomą tiekėją. Bendras kiekis, kadangi tiekėjus renkasi ir kitų etapų klientai, tai yra jau 85 tūkstančiai klientų pasirinkę nepriklausomą tiekėją. Tai tiekėjo pasirinkimą aktyviai daro visų etapų klientai ir nu, tas iš tikrųjų nuteikia optimistiškai.
Na, bet to laiko pirmo etapo dalyviams liko visai nedaug. Iki gruodžio 10 turi pasirinkti. Kaip minėjote, pasirinko tik 35%. Ar jūsų negazdina tokie na, pakankamai maži skaičiai pasirinkusių?
Jo, tai iš tikrųjų turbūt siekiamybė arba noras būtų, kad visi klientai sudalyvautų šitoje rinkoje ir padarytų savo pasirinkimus. Bus kažkokių objektyvių priežasčių, turbūt dėl ko jie na, neatliks pasirinkimo arba neatliks jo laiku. Bet tai, ką mes matom paskutiniam dienom, tai yra labai suaktyvėjęs tempas pasirinkimo ir kiekvieną dieną po kelis tūkstančius klientų padaro savo pasirinkimą. Tai aš esu pakankamai optimistiškas ir manau, kad tikrai daugiau negu pusė klientų padarys savo pasirinkimą iš pirmo etapo, tai reiškia daugiau negu 50%. Na, o kiti galbūt per sausio, vasario, kovo mėnesį irgi atliks savo pasirinkimus.
Na, ar turi kažkokį tai savo spėjimą, kodėl vis dėlto žmonės delsia ir šitą pakankamai svarbų darbą, na, palieka paskutiniai minutį arba, na, jau po termino?
Na, ta prasme, manau, kad visą laiką, kaip čia, tada, kada ateina jau paskutinis terminas, tada yra daromi pasirinkimai, tai tikiu, kad suaktyvėjimas bus. O dėl ko nebuvo daroma anksčiau, arba kodėl, tarkim, taip, na, galima sakyti, ir pasyviai buvo daromas pasirinkimas, tai turbūt pačio dalyko naujumas, ne, ir galbūt neįprasta situacija, kai tiek metų mums nereikėjo rinktis, buvo viskas aišku, pirkdavom iš vieno tiekėjo su vieną kartą arba du kartus per metus nustatytą kainą. Viskas būdavo aišku ir nereikėdavo, tarkim, priimti jokių sprendimų, nebuvo jokių pasiūlymų, nereikėjo lyginti tiekėjų pasiūlymų. Tai, na, turbūt dalyko naujumas, aš vertinčiau šitą dalį kaip tą faktorių, kuris, tarkim, mažina pasirinkimą. Jo, ir reikia nepamiršti, kad taip yra pirmasis etapas ir šitie klientai yra pirmieji, kurie renkasi, tai galbūt, na, tokio neaiškumo, neapsisprendimo, netikrumo yra ir tikiu, kad kituose etapas jau viskas bus lengviau.
Malonus klausytojai, jeigu turite klausimą, na, neapsisprendžiate ar norite užduoti kažkokį konkretų klausimą, galite skambinti šiuo metu mums į studiją telefonu 852-431-431. Na, galbūt dalis gyventojų delsia neapsisprendžia, kurį rinktis tiekėją, tiesiog galvoja, kad tai per daug sudėtinga, kad reikės labai daug laiko investuoti, lyginant, aiškinantis, na, situaciją.
Jo, tai iš tikrųjų, mums kaip vartotojams arba kaip klientui tai neturėtų būti tas procesas kažkoks sudėtingas arba reikalaujantis labai gilių analitinių žinių, suprasti rinkas, biržas, kainos dedamasias ir visus kitus dalykus. Mes turime šiandieną rinkoje aktyviai veikiančių 6 tiekėjus, iš kurių galime pasirinkti ir mano, tarkim, galbūt pasiūlymas arba patarimas tiesiog gavus informaciją iš jų, jinai turėtų būti suprantamu formatu, tai reiškia galutinę kainą, ar yra kažkokių papildomų paslaugų ir kaip reikės atsiskaityti už paslaugas. Tai yra tie elementarūs dalykai, kurie jums kaip vartotojai turėtų, kaip čia, rūpėti arba būti įdomus ir jeigu jūs tokios informacijos, nežinau, negaunate iš savo tiekėjo, galbūt tas tiekėjas yra ne jūsų.
Ar, na, patartumėt su kiekvienu susisiekti tiekėjų ir paprašyti konkretaus pasiūlymo?
Iš tikrųjų, turbūt taip, dėl to, kad jeigu jūs esate pirmajame etape, tai tiekėjai turi jūsų informaciją apie jūsų suvartojimą ir gali pateikti jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą, tai manau, kad tai būtų vertinga.
Mums paskambino klausytojas Viktoras, sveiki. Panašu, kad padėjo ragelį, lauksim perskambinant. Na gerai, o ką patartumėt vyresnio amžiaus žmonėms? Na, kalbama apie tai, kad daug informacijos internete, na, iki išsirink, bet, na, reikia pripažinti, kad vyresnio amžiaus žmonės ne visi naudojasi internetu ir technologijomis.
Jo, tai iš tikrųjų, tiems klientams, kurie nesinaudoja internetu, tai telefono numeris, ne, ir tie tiekėjai tikrai turi telefoninės linijas, kur galima pasiskambinti ir gauti informaciją apie, apie jų pasiūlymus, tai pasinaudoti kitais kanalais.
Tai turite omeny, kad reikia kiekvienam skambinti tiekėjui ir aiškintis telefonu sutarties dalis?
Na, iš tikrųjų, jeigu mes neturime, šiandieną mes turime pasirinkti tiekėją internetinėje platformoje variantą, kur galima užsiklausti ir gauti iš tiekėjų pasiūlymus elektroniniu formatu, jeigu ne, tai tada lieka telefono numeris.
Mums dar kartelį prisiskambino panas Viktoras, klausom jūsų.
Labą dieną.
Sveiki.
Šiame etape kas turi rinktis, iki kokį galingumą naudojantis ar panašiai?
Gerai, dėkui už klausimą. Na, atrodo, daugybę kartų jau buvo kalbėta, bet gerai, priminkime, kas patenka į tą pirmąjį etapą, kam dabar svarbu iki gruodžio 10 dienos pasirinkti elektros energijos tiekėją?
Ja, tai iki gruodžio 10 pasirinkimą turėtų padaryti tie namų ūkiai, kurie suvartoja daugiau negu 5000 kWh per metus. Tai reiškia, tokia išraiška būtų kilovatvalandėmis arba įprastesnė forma eurais, tai maždaug apie 60 eurų per mėnesį sąskaita. Tai tokie klientai turėtų pasirinkti. Visiems kitiems pasirinkimas yra neprivalomas iki gruodžio 10 dienos ir jie gali ramiai savo laukti kito etapo, kuris bus 21 metais.
Na gerai, o tie visi, kurie naudojasi internetu, jiems, kaip suprantu, nereikia fiziškai eiti pas tiekėją, norint pasirašyti sutartį, ar ne? Kaip visas tas procesas atrodo?
Jo, tai iš tikrųjų turbūt ir šių dienų aktualijos, kad vaikščiojimai arba vizitai tiekėjo kliento aptarnavimo centrus, kai kurie iš jų turi juos, kai kurie neturi, tai jisai būtų galbūt šiek tiek ir rizikingas, tai mano tikrai pasiūlymas būtų nuotolinėmis priemonėmis, tai pats sutarties sudarimas arba, ten, tarkim, sąlygų gavimas, tai jis yra tiek elektroniniu paštu, tiek tiekėjų savitarnos, tiek tiekėjų interneto svetainėse, tiek galima tą pačią sutartį sudaryti telefonu su tiekėjai.
Į ką svarbu atkreipti dėmesį pasirašant sutartį, nes paprastai tai būna šusnis lapų, ne visi turim laiko ir noro skaityti, į ką svarbu sutartyje pasižiūrėti.
Jo, tai pagrindinis dalykas turbūt yra paslaugos kaina, kliento aptarnavimas, tai reiškia, koks bus būdas tų pačių skaitiklio rodmenų deklaravimui, atsiskaitimo būdas, ne, kaip reikės atsiskaityti su tiekėju, galbūt jūs naudojatės kažkokiais, nežinau, elektroninės sąskaitos funkcionalumais ar dar kažką, tai būtų pravartu susižinoti, ar jūsų tiekėjas turi tokius dalykus. Ir nutraukimo terminas. Tai reiškia, ar yra kažkoks įsipareigojimas, minimalus terminas, kurį jūs įsipareigojate naudotis tiekėjo paslaugomis. Šitoje vietoje, aišku, nereikėtų painioti su tiekėjo įsipareigojimu užfiksuoti kainą, nes čia yra du skirtingi dalykai. Tai reiškia, iš vienos pusės tiekėjas įsipareigoja jums nekeisti kainos 2 metus, tarkim, bet jūs neįsipareigojate 2 metus turėti sutartį su šiuo tiekėju. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad jūs tiesiog tada galėsite pasirinkti, tarkim, jeigu jums dėl kažkokių priežasčių netiktų šitas tiekėjas, jūs galėsite laisvai pasikeisti tiekėją.
Mums paskambino klausytojas Andrius, klausom jūsų.
Sveiki.
Sveiki.
Aš norėčiau pakomentuoti, kodėl jūs sakat, paminėjot, kad labai lengva pasirinkti tik 6 tiekėjai. Tai nėra tik tiesa, nes jų yra 6, tai tiesa, bet jie, kai atsiunčia tos laiškus, tai dar bombardiruoja po to dar geresniais pasiūlymais. Atidaryti 3, man nebuvo, kad 6 pasiūlymai, bet buvo 3-4 pasiūlymai ir kie visus atidaryti, lyginti, užrašyti. Aš net Excel lentelę sukūriau, kur bandžiau išsiaiškinti, kuris tiekėjas vis dėlto geresnį pasiūlymą turi. Tai nėra taip, jau, kad aš nemaniau, kad mano mama sėdėdama ten be supratimo apie Excel ir apie kompiuterį labai lengvai palygintų. Bet taip, tiesa, kad ir keli yra labai gerai, kad yra pasirinkimas užsienyje. Mes vaiką turėdom airį, pavyzdžiui, visai turėjom pasirinkimą. Bet vieną klausimą turiu. Aš pasirinkau vieną tiekėją ir jau su juo. Ir aš jau deklaravau pirmą mėnesį savo duomenis. Problema, kad aš pasimečiau, kur vyksta visokie deklaravimai. Anksčiau būdavo viskas aišku, ateini vieną puslapį, mano gylį ar ten kažkas panašaus, įvedam, man rodo mano duomenis ir aš matau, kiek sumokėjau. Dabar ar gali ESO atstovas, ne, papasakoti truputėlį detaliau, kaip konkrečiai dabar deklaruojame su tais naujais tiekėjais, jau pasirinkus, nes tikrai tai nevyksta tiekėjo puslapį, aš jau tą įsitikinau.
Ačiū labai iš tikrųjų už konkretų klausimą, konkrečią situaciją, su kuria matyt, na, susidurs ne vienas ir galbūt tai vienas iš atsakymų, kad kaip ponas Andrius sako, kad tai nėra taip paprasta, kaip atrodo, kaip čia iš tikrųjų yra.
Ja, tai turbūt yra, galbūt tas nepaprastumas atrodo dėl to, kad įvyksta pokytis, tai tada, kada pakeičiamas visuomeninis tiekėjas, tai akivaizdu, kad pasikeičia ir deklaravimo vieta, tai jeigu jūs anksčiau deklaravote savo visuomeniniam tiekėjui rodmenis ir gaudavėte iš jo sąskaitas, tai keičiantis tiekėjui jūs turėsite dar paskutinę, tarkim, kaip čia, pasikeitimo mėnesį turėsite, prieš pasikeitimo mėnesį turėsite deklaruoti rodmenis visuomeniniam tiekėjui ir sekantį mėnesį gausite iš jo sąskaitą, na, lygiai taip pat kaip pasibaigiant santykiams su visuomeniniu tiekėju. Kaip reikės deklaruoti naujajam tiekėjui priklauso, ir vat aš ką ir minėjau, vienas iš galbūt pasirinkimo kriterijų, ne, tai priklauso nuo to, kaip yra numatyta sutartyje, arba kaip tiekėjas informavo, kokiu būdu jisai priiminės jūsų rodmenis. Tai iš tikrųjų tiekėjai rodmenis priiminėjo tiek turėdami savitarnos svetainės, tai ką minėjo Andrius, tas tiekėjas neturi savitarnos svetainės, tai tada deklaravimas yra arba telefonu, arba elektroniniu paštu. Nuo naujųjų metų deklaravimas bus galimas ir ESO LT savitarnoje, tai reiškia, jūs savo rodmenis galėsite deklaruoti ESO LT savitarnoje ir tie rodmenis bus perduoti jūsų tiekėjui.
Ar aš teisingai supratau iš pono Andriaus, kad na, tiekėjas iš pradžių atsiunčia vieną pasiūlymą, paskui bombarduoja su geresniais pasiūlymais, kaip Andrius išsireiškia, taip vyksta?
Na, manau, kad taip, galbūt, nežinau, artėjant pasirinkimo terminui, tiekėjai gerina savo pasiūlymus ir jie tampa geresni, bet tas, į ką reikėtų turbūt atkreipti dėmesį, kad jūsų tiekėjo pasirinkimas neturėtų būti siejamas su kažkokiu terminu, tai reiškia, kad jūs pasirinkote ir visus metus turėsite būti su tuo tiekėju, tai reiškia, jūs galite gauti po mėnesio geresnį pasiūlymą iš kito tiekėjo ir tiesiog migruoti pas kitą tiekėją, tai reiškia, jūs grubiai vos ne kas mėnesį galėsite keisti.
Jeigu sutartį nebus kažkokios, tai papildomos sąlygos.
Jeigu nepasirašysite, tarkim, na, analogija būtų turbūt su telekomunikacijų sektoriumi, kur pasirašymas terminuotos sutartys. Tai jeigu jūs neturėsite terminuotos sutarties, jūs galėsite drąsiai migruoti pas kitą tiekėją.
Na, mūsų klausytojas užsiminė, kad daro net ekselės lenteles, ar ne, kad išsiaiškint, kuris geresnis pasiūlymas. Į ką vis dėlto svarbiausia atkreipti dėmesį?
Na, Excel lentelės turbūt padeda tada, kada mes norime palyginti skaitinės išraiškas, jos šiandieną tikrai nėra tokios, kaip čia, drastiškai besiskiriančios tam, kad turėtų įtaką galutiniai sąskaitai ir kaip ir kalbėjom, be kaininių dalykų yra dar ir kitų papildomų dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, tas pats mokėjimas, tas pats deklaravimas ir tas pats kliento aptarnavimas, kokiais kanalais jis įvyksta, ar galima paskambinti, ar yra kliento aptarnavimo centrai, galbūt pasibaigus visiems karantino reikalams, jie bus aktualūs. Tai į šitas dalis reikėtų atkreipti dėmesį, o tiek kiek domėjomės, tai pačios kainos jos yra galbūt, kaip čia, iš dviejų dedamųjų, tai viena dedamoja yra, kada jūs prisirešate savo kainą prie biržos, ne, ir tada tikėtina, kad Excel šito atveju jau nelabai padėtų, nes jūs tiesiog kiekvieną mėnesį gautumėte tą kainą, kuri nusistovė biržoje, plus kažkokia tiekėjo marža už jūsų aptarnavimą. Kita dalis yra fiksuotų kainų pasiūlymai, kur tiekėjas įsipareigoja, tarkim, metus arba dviejus metus arba tris mėnesius ir devynis mėnesius taikyti tam tikrą kainą ir kad jūs žinotumėt ją ir mokėtumėte, tarkim, pastovę, bet ir nuo jūsų priklauso, ką pasirinkti. Iš tikrųjų, tikroji kaina yra biržoje, tai mano galva, kad tai yra tas tikrasis pasiūlymas.
Ar mes galima bent jau kažkiek nuspėti, kokia ta elektros kaina bus kitais metais?
Tai, žinot, prognozės yra labai nedėkingas reikalas ir tame daug kas dalyvauja ir bando nuspėti, tai šiandieną sunku pasakyti, kokia jinai bus, nes jinai kiekvieną kartą, tarkim, elektros kaina nustatoma valandos režimu ir jos kaina dienos nuo nakties skiriasi dešimtimis kartų. Ir tai priklauso nuo gamybinių pajėgumų, nuo vartojimo pajėgumų ir kiekvieną kartą nustatoma atskirai. Tai tikrai nesu ekspertas tame, tai nenorėčiau komentuoti.
Na, ar tikėtina, kad jeigu turėsime daugiau tiekėjų, iš ko galėsime rinktis, tos sąlygos ir ta kaina vėlgi bus į geresnę pusę?
Tai akivaizdu, kad tada, kada mes turime didesnę konkurenciją, tai viena dalis yra pasiūlymai tikrai bus geresni, nes mes, jeigu mes turėsime daugiau tiekėjų rinkoje, jiems reikės rasti savo nišą. Galbūt visi siejame, kad tai bus, nežinau, geresnė kaina skaitinė išraiška, bet aš labiau tą siečiau su papildomomis paslaugomis, nes ne viską lemia kaina ir tas kainų skirtumas tarp tų tiekėjus tikrai nėra kažkoks, kaip čia, na, labai įspūdingas tam, kad jie galėtų dar labiau konkuruoti kainą, nes na, tai kaip taisyklė prie gero nepriveda, bet aš tai siečiau su įvairiais papildomais produktais. Tai na, kaip pavyzdys, tai ką mes turime šiandieną, turbūt žaliosios energetikos pasiūlymai, ne, kur tu gali, tarkim, naudoti vien žalią energiją ir panašus. Galbūt kažkokie junginiai su kitomis paslaugomis, su, nežinau, su kuru, dizelinu, benzinu, kažkokie bendri produktai.
Kiek tikėtina, kad kitais metais mes turėsim ne 6, o kur kas daugiau tiekėjų?
Tai aš manau, kad jau metų sandoroje mes turėsime daugiau tiekėjų, nes iš tikrųjų konsultuojame tuos, kurie potencialiai nori ateiti į rinką ir kadangi yra nemažai techninių klausimų, ne, kaip vyks domenų apsikeitimas, kokias yra papildomos sutartys pasirašinėjamos ir taip toliau, tai atliekame šitas konsultacijas su visais, kurie pageidauja ateiti į šitą rinką, tai manau, kad tiekėjų turėsime tikrai daugiau.
Ar mes matome kažkokį tai lyderį, ką dažniausiai žmonės renkasi, ar daugiau mažiau, na, tie pasirinkimai tarp 6 tiekėjų yra panašus?
Taip, tai yra lyderiai ir jie šiandieną skiriasi pirmojo etapo ir kitų etapų, tai praėjusią savaitę reguliuotojas yra paskelbęs duomenis, tai mes juos pateikę, pasirinkite tiekėją svetainėje, tai pirmo etapo, tarkim, lyderis pagal pasirinkimą yra Ignitis, o visų kitų etapų vienas papildomas, kaip čia, tiekėjas yra Perlas.
Į ką apie šitą rinkos liberalizavimą turi žinoti elektrą gaminantis vartotojai? Na, ką jiems žinoti renkantis tiekėją?
Jo, tai iš tikrųjų šitiems gaminantiems vartotojams, šiems klientams irgi reikės pasirinkti tiekėją pagal jų vartojimą, tai reiškia skaičiuojama lygiai taip pat kaip ir visiems kitiems klientams. Viena turbūt svarbi detalė, kad jų sukaupta elektros energija, jinai persikels pas naują į tiekėją, pasirašius naują kontraktą. Tai yra, ta prasme, kad tas svarbus momentas, kad jinai nebus, kaip čia, nunulinama arba nusavinama, tai reiškia, kad jie nenukentės finansiškai.
Kiek aš pati girdžiu, tai vienas tokia dažniausiai nerima keliantis dalykas, tai kad bus tiesiami nauji kabeliai, statomi nauji skaitikliai, na kiek tame tiesos, ar čia daugiau mitas yra?
Jo, tai iš tikrųjų mitas, nes jokia infrastruktūra, kabeliai, skaitikliai, viena turbūt iš tų, kaip čia paskutinių naujienų arba paskutinis klausimas, kurį irgi priskirčiau prie mitų, tai ar reikės nunulinti skaitiklį, ne, tai tikrai nereikės jo nunulinti ir viskas bus kaip ir buvo, tai reiškia, tais rodmenimis bus apsikeičiama tarp tiekėjų per ESO duomenų sistemas ir naujasis tiekėjas gaus tą paskutinį rodmenį, kurį jūs deklaravote senajam tiekėjui, nuo kurio jūs pradėsite mokėti. Laidai irgi nebus keičiami, skaitikliai taip pat nebus keičiami, tai reiškia, jūs nepatirsite jokio nepatogumo ir, tarkim, jeigu kalbėt būtiškai, tai jūsų, nežinau, apšvietimas net nemirktels tuo metu, kai jūs pasikeisite tiekėją.
O kas visgi nutiks tiems, kurie iki numatyto termino, iki jo etapo pabaigos nespės pasirinkti to tiekėjo?
Jo, tai gruodžio 10 yra ta diena, iki kurios reikia padaryti apsisprendimą ir pasirašyti sutartį, sudaryti sutartį su naujoji tiekėju. Jeigu jūs to nespėsite padaryti dėl kažkokių priežasčių, tai tada nuo sausio pirmos, nuo naujų metų, elektros tiekimą jums užtikrins ESO ir tai bus garantinė tiekimo paslauga. Jos kainodara yra numatyta įstatyme ir kainodara yra tokia, kad prie vidutinės biržos kainos praėjusio mėnesio yra pridedama 1,25
procento.
Karto. Dedamoji. Daugintumėm iš 25 procentų maržą.
Na, paprastai sakant, 25 procentais pabrangtų elektra, ar ne?
Jo, galutinėje kainoje tai būtų maždaug 12 procentų pokytis. Tai kadangi yra persintimo dalis, kuri neindeksuojama niekaip. Bet akivaizdu, kad tiekėjai šiandieną savo analogiškus pasiūlymus tikrai turi geresnius ir jums nebūtų ekonomiškai naudinga pasilikti su garantiniu. Tai jeigu atsitiktų taip, kad tapote garantinio tiekimo klientais, tai nežinau, per iki sausio 10 galima padaryti pasirinkimą iki vasario 10.
Mums dar paskambino ponė Janina, klausom jūsų.
Norėjau paklausti tokį klausimą. Iš kur staiga atsirado tiek tiekėjų? Ir kaip jie čia tą siekia elektrą? Buvo viskas per vieną, o dabar staiga atsirado 6. Kaip čia suprasti?
Ačiū už klausimą. Mhm. Na, papasakokite trumpai, nes laikas baigėsi. Jo. Kas čia vyksta su ta rinka mūsų elektros? Iš kur čia 6 tiekėjai?
Jo, tai 6 tiekėjai. Iš tikrųjų, mes turime užsiregistravusių 27 tiekėjus. Reguliuotojas yra užregistravęs. Ir tai, kas dabar vyksta privačių klientų segmente, tai versle jau daugiau negu 10 metų yra veikiantis modelis, kai verslo klientai perka elektrą iš nepriklausomų tiekėjų. Ir ta rinka nėra reguliuojama. Tai, na, tiesiog vienas iš tų, nežinau, laisvos rinkos elementų, kai tiekėjai perka elektrą biržoje, ne, ir parduoda ją galutiniams vartotojams.
Na, reikėtų tikriausiai paminėti, kad čia ne mūsų valstybė sugalvotas dalykas, tas vyksta jau seniai pasaulyje.
Taip, pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje yra viena iš, na, tarkim, paskutinių šalių, kurios migruoja iš šią rinką, iš šį nepriklausomų tiekėjų procesą.
Pasibaigus pirmam etapui prasidės natūralu antras etapas. Kas papuola į antrą etapą trumpai?
Į antrą etapą papuola daugiau negu 700 tūkstančių klientų, kurie suvartoja daugiau negu 1000 kWh ir bus lygiai toks pats procesas, kaip ir buvo, aišku, galbūt papildytas, išmokstant tas klaidas, kurios buvo per pirmąją etapą, tai reiškia, jie taip pat bus informuojami apie tai, kad jie turi pasirinkti, ne, ir visa informavimo kampanija, ir žinutės, ir tiekėjų pasiūlymai.
Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie elektros rinkoje vykstančius pokyčius. Na ir aptarėme apie tai, ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis tiekėjo. Laidoje dalyvavo ESO paslaugų tarnybos vadovas Renaldas Radvila. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato pasirinkite tiekėja.lt.